Blaðsíða 10. Kíktu, sérðu bæinn þarna undir fjallinu? Já, ég sé gamalt hús og alls konar drasl á víð og dreif. Sérðu ekki karlana sem Friðfinnur bóndi smíðaði? Ég fékk hugmyndina að tröllinu þarna. Hjálpaði Friðfinnur þér að smíða tröllið? Nei, nei, hann löngu dáinn. Nú eru bara járnkarlarnir þarna. Mér langar að skoða þessa karla. Já, við skulum fara í heimsókn á eftir.